gambar nomor 3 setunggal. Ngusir demit. Wonten gambar ing mriki poros dere. Kita nyumerepi satunggaling tiang ingkang kelebetan demit. Mas Yodi pun rante, piyambai pun saged merantasi amargi demit ingkang lebeti kiat sanget. Sawek kepanggih Gusti Yesus. Gusti Yesus ngusir demit menika supados medal saking raganipun tiang menika. Tiang menika sakal saras. Demit menika taat. Awit Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedaya jin, setan, demit, lan sak panunggalanipun. Setan-setan adrih kalian Gusti Yesus. Pangkane sampun nyembah setan, poros derek. Ugi menawi panjenengan kagudo dening setan, sampun ngantos nyuwun tulung dateng dukun. Sumangga nyuwun pitulungan kemawon dateng Gusti Yesus. Gusti Yesus mesti ngusir setan-setan iku.